Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 февраль шәршәмбе вакыйгаларына нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Американың бер юлы 24 штатында ике партиянең президентлыкка намзатларын сайлаулар үтте. Төркия парламенты университетта хатын-кызларның яулык бәйләвен тыйган канунны гамәлдән чыгару мәсьәләсен карый. Русиянең сәяси элитасы нигә НАТОның киңәюеннән курка? Татар галимнәре фикерләре. Башкортстанда милиция тарафыннан кыйналган кешегә 60 мең сум компенсация түләнде. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Американың 24 штатында узган беренче сайлау нәтиҗәләренә караганда, республиканнардан Джон Маккейн алда бара, демократлар Барак Обама һәм Хиллари Клинтон икесе дә бер тирәдә тавыш алган. Россия һәм Үзбәкстан президентлары ике ил арасында хезмәттәшлекне тагын да киңәйтергә килеште. Европа берлеге Сербия белән сәяси килешү имзалауны кичектерде. Бу чара пәнҗешәмбегә билгеләнгән иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу һәм башка хәбәр ләр турында тулырак мәгълүмат. Американың 24 штатында узган беренче сайлау нәтиҗәләренә караганда, республиканнардан Джон Маккейн алда бара. Демократлар Барак Обама һәм Хиллари Клинтон икесе дә бер тирәдә тавыш алган. Тавышлар әле саналып бетмәгән. Бу көн супер сишәмбе дип аталды. Кушма штатларның көньягында торнадо давылында 30 лап кеше һәлак булды, дистәләп кеше яраланды. Иң күп зыян Арканзас, Миссисипи, Теннесси һәм Кентукки штатларына булды. Теннесси штатында җил газ корылмасын җимергән. Янгында берничә кеше һәлак булган. Мәскәү. Россия һәм Үзбәкстан президентлары Владимир Путин һәм Ислам Каримов ике ил арасында хезмәттәшлекне тагын да киңәйтергә килеште. Узган елның декабр аенда кабат президент булып сайланганнан бирле Каримов беренче тапкыр чит илгә сәфәргә чыкты. Ике җитәкче хезмәттәшлек иң күп ягулык өлкәсендә бара дип белдерде. Узган ел сәүдә әйләнеше 3 миллиард долларга җиткән диде Путин.
Для нас это знак того, что наши отношения будут развиваться, как и в предыдущие годы.
Бүгенге очрашу хезмәттәшлекнең элекке кебек барачагын күрсәтте, ә элек хәлләр начар түгел иде. Узган ел ике арада сәүдә 37%-ка артты һәм 3 миллиард долларга якынлашты, диде Русия президенты. Җитәкчеләр шулай ук Үзәк Азиядә юллар төзү турында сөйләшкән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Рим. Италия президенты Джорджио Наполитано парламентны тарату турында карар кабул итте. Сайлау вакытыннан алда апрель урталарына билгеләнер дип көтелә. Узган айда урта сулчы премьер-министр Романо Проди парламентта ышаныч тавышы ала алмагач кризис туган иде. Белгечләр Сильвио Берлусконинең кире хакимияткә кайту ихтималын фаразлый. Мәскәү. Европаның сайлауларын күзәтүче иң зур идарәсе Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Варшавада урнашкан идарәсеннән 4 кеше бүген Мәскәүгә килә. Идарәнең матбугат вәкиле Куртис Баден сүзләренә караганда, тагын 15 кеше виза сорап мөрәҗәгать иткән. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы 2 март президент сайлауына кабул ителәчәк күзәтүчеләр саны бик аз һәм аларга җитәрлек вакыт бирелмәде дип зарланган иде. Үзәк сайлау комиссиясе күзәтүчеләр санын 70-тән 75-кә арттырды. Күзәтү оешмасы идарәсе бу җитәрлек түгел дип белдерде. Россия тышкы эшләр министры урынбасары Андрей Денисов сөйләшүләрнең дәвам итәчәгенә ышаныч белдерде. Узган ел шундый чикләүләр аркасында Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Россиягә күзәтүчеләрне җибәрүдән баш тарткан иде. Брюссель. Европа берлеге Сербия белән сәяси килешү имзалауны кичектерде. Бу чара пәнҗешәмбегә билгеләнгән иде. Берлекнең киңәю комиссионеры Оли Рен кичектерүнең сәбәбе Белградтагы кайбер сәясәтчеләрнең каршы чыгуы диде.
I deeply regret the obstruction by certain politicians.
Белградтагы сәясәтчеләрнең бу килешүгә каршы булулары бик кызганыч. Минемчә, алар узган якшәмбе көнне Сербияның Европадагы киләчәген, яхшырак тормыш һәм киңрәк хокук сайлаган халыкның тавышын ишетмәгән.
in favor of Serbia's European future, in favor of better lives, better citizen rights.
Дейде Европа Берлигенең киңәю комиссионеры Олли Рен. Сербия премьер-министры Войслав Коштуница Европа Берлиге тәкъдиме Сербияның Косово бәйсезлеген тануына басым ясар өчен эшләнгән әйбер дигән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Алматы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің еллық юлламасында дәулетіні энергия үлкесіне көбірек қатнашырға шақырды. Ұзған айда Қазақстан қошаған нефт қырында өз үлішін екі мәртебе арттырды. Мұның білен ол Италияның әне шіркетінің хисселерін кеметті, әм қалғара инвесторларына бұршу асалды. 2017 жылға Қазақстан ең көп нефт шығарушы 10 ел есімлігінде болырға тиеш дейді Назарбаев. Ангара. Түркиянең Милләт мәҗлесе кызларга университетларда яулык бәйләп йөрүләрен рөхсәт иткән канун өлгесен бүген тавышка куйды. Күпчелеге мусламаннар яшәгән, әмма дәүләт төзелеше дөньявый булган Төркия өчен бу мәсьәлә бик катлаулы. Дисте еллар баш яулыклар югары уку йортларында тыйылып торганнан соң, яңа хөкүмәт конституциянең бу мәсьәләсен үзгәртүне тәкъдим итте. Тавыш бирүнең беренче өлеше бүген, икенче һәм соңгысы шимбә көнне үтәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Минск. Европа Шурасы Беларусның бу атнада 3 кешене үлем жазасына тартуын кискен тәнкыйтләп чыкты. Шураның генераль секретары Терри Дэвис Беларус хакимиятләре тупас рәвештә кеше хокукларын бозуны дәвам итә дип белдерде. Сишәмбе көнне үлем жазасы гамәлгә ашырылган, алар кеше үтерү, көчләү һәм башка төрле җитди җинаятьләрдә гаепләнгән булган. Европа Шурасы үлем жазасын тыя, Беларус шура әгъзасы түгел. Токио. Японияның Сантори ширкәте зәңгәр роза гүлен үрчетү юлларын уйлап тапкан. Табигатьтә андый төстә гүл юк. Зәңгәр роза гүле гадәти розаны миләүшә чәчәге белән кушкач барлыкка килгән. Нәтиҗәгә ирешүгә галимнәргә 14 ел вакыт кирәк булган. Зәңгәр төстәге роза гүлләре киләчәктә Япония, Австралия һәм Америка Кушма штатларында сатыла башлаячак. Әлегә яңа гүлгә исем бирелмәгән, аның күпме торачагы да хәбәр ителми.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Сишәмбедә Американың бер юлы 24 штатында ике партиянең президентлыкка намзәтләре өчен тавыш бирүләр үтте. Олы сишәмбе дип аталган бу көн республиканнардан Джон Маккейн алга чыгарды. Демократлардан Хиллари Клинтон белән Барак Обама исә икесе бер тирә тавыш җыйган. Бу сайлаулар нәтиҗәләре белән Али Гилми таныштыра.
Кемдер Америкадагы 50 штатының бер юлы яртысында диярлек үткән беренчел сайлаулар Ак Йорт өчен барган көрәшкә ачыклык кертер дип уйлаган булса, ялгышты. Олы сишәмбе, ә Америкада бу көн шулай атала, көтелмәгән нәтиҗәләр белән җавапсыз сораулар да китерде. Республиканнар арасында иң шак каттырганы иң өлкән намзәт Джон Маккейн булды. 71 яшьлек сенатор Калифорния, Иллиной һәм Нью-Йорк кебек әһәмиятле штатларда җиңеп, үзенең яшьрәк һәм байрак көндәшләрен артта калдырды. Мин үземне беркайчан да башкалардан өметсезрәк санамадым, ләкин бүгеннән башлап без инде шулай әйтергә тиешбез. Американ президентлыгына республикан намзәте ул без, диде Джон Маккейн. Шул ук вакытта Маккейнның фиркадәше, элекке губернатор Майк Хаккаби көтмәгәндә Көньякта 5 штатта җиңде һәм әлегә шигенергә җыенмый. Бүген без күпләрне гаҗәпкә калдырып, әле дә аякта торуыбызны күрсәттек. Дуслар, без моңа ирештек, диде Майк Хаккаби.
We're getting there, folks. We're getting there.
Nihayet 3-nji respublikan Mitt Romney 6 shtatda jingdi hem ul da eliga ümitin üzüp bitirmey. Demokratlar orasında vaziyat tog'da keskinrek. Hillary xonim Clinton Kaliforniya, New York kabi ikki shtatlarda jingdi. Kuzatuvchilar fikrincha ul salomatlik, ma'rifat ham sotsial ulkada va'dalari bilan o'rta sinf saylovchisin o'z yog'ina o'daralgan.
Today we say with one voice, give us the child who wants to learn.
Bugun biz bir tovushdan balaga o'quv shartlari, muhtojga yordam beru, iqtisodni tirgizu, sug'ishni bitiru, millatni sihatlantiru, dunyoni yetaklov mumkinligi so'raymiz. Men bilan biz bunga hozir. Borg'izga rahmat dedi Hillary Clinton.
I know we're ready. Thank you all and God bless you.
Hillary xonim iri shtatlarda jingsa, onun firqadash kundashi Barack Obama vaqraq shtatlarni yovladi. Obama o'zin shoqda ishonishli tutdi. Kuzatuvchilar fikrincha, u hozir Clinton xonimning bosuvi sanalgan afroamerikan bistalarinda ham o'qimishli saylovchilar orasida da o'ng'ish qozona.
Our time has come. Our movement is real.
Bizning vaqt jiddi, niyatimiz jiddi, Amerikaga o'zgarish keladi dedi Barack Obama.
And change is coming to America.
Natijada delegatlar tovushin chog'ishtirib qaraganda Obama bilan Clinton yaqincha bir shoma tovush yig'an. Bu eng muhimi. Chunki yorishning bu ulushinda kurash shtatlar uchun tugul, delegatlar uchun bora. Partiya qurultayinda nomzodni naqmina delegatlar saylayashaq. Respublikan namzati bo'lu uchun 1000dan ortiq delegat tovushi kerak. Маккейннинг ҳозир 600дан ортди, яъни ул бу сонга шоқти яқинайди. Амина демократ намзати бўлу учун 2000дан ортиқ делегат тавуши керак. Клинтоннинги ҳозир 700дан, Обаманинги 600дан ортди. Яъни олар орасида эле куреш олда. Март ҳам апрел ойинда биринчи сайловлар Охайо, Тексас ҳам Пенсилвания штатларида ўташак.
Türkiye Parlamenti Millet Meclisi bugün üniversitede hatın-kızlarının yavuluk beylevin tıygan kanununu gəmelden çıxaru meselesini qoray başladı. Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan, üniversitedeki hatın-kızlarga qarşı qadilsizlikni bitiru üçün mınday uzgarışının şart buluğun, hem onun bu atna mecliste rastlanaşağın ümit etuğun bildirdi. Türkiye'deki yavuluk meselesin Metin Qarışmaz kuzatıp bara.
Bugün mecliste karalaşak uzgarışlar konstitusiyanın tekizlik hem məğarif maddelerine kirtilir. Meclis bugün bu meseleni 4 ayrı oturuşta qari hem uzgarışlar için tavuş biru devam ite. Bu uzgarışlarının kabul itiliği için meclisinin 3'ten 2 ölüşünün tavuşu şart. Lekin hakimiyyatdaki AK Parti'ye bilen opozisiyadaki Milleşi Xalık Partiyasının birge işittiği sebeple takdimnin kabul itiliği turunda problem çıkmaz deyip kütüle. Çünkü mecliske şu takdim bilen çıkan AK Parti'nin mecliste 340, hemen yaklağa Milleşi Xalık Partiyası'nın ise 70 oranı var. Şu hesapten eğer 367 tavuştan kübrek yakla olsa, takdim referandumuğa barmışa Prezident Abdullah Gül tarafından rastlanacak. Gül'nün ise bu özgürüşlerge 10 ay karışta turuğu indi məğlüm. Özgürüşte kanunda aşıktan aşık yazılmağın nerse boyunca bir kimde məğarif hem oku hakkından məhrum itilmez deyilə. Şulay itib, Konstitusiyada baş yavlıq beyləv tıyılğan dip yazılmağın xəldə, üniversitelarda baş yavlıq beyləvini tıyıq əməldən çıxarılan. Bu üzgərişkə opozisiyadağı Cumhuriyyət Xalq Partiyası bunun sekülər tüzülüşkə ziyan kitirəşəgin alğa sürüb, bu taqdimgə qorşışıqa. Türkiyə Millət Məclisi Kişi Hüquqlar Komissiyası başlığı Mehmet Zafer Üskül, bugün irtə bir TV əngəməsində bu üzgərişlərinin vatandaşlar arasında tigizlikini kiri qaytaru bularaq beyələdi. Üskül, il vatandaşlarının tigiz statusta devlet xizmətlərindən faydalanıwı, həm başyavlıq beyləv səbəbli oku haqqından məhrum itilgən kişilərinin haqların qaytaru, sekülər tüzülüşkə qorşu kilməvinə də basım yasadı. Ул лайиклик билан бирга демократия қоидасына негизланган Туркияда эриклликнинг илнинг негизларин тоғинда кучландиришга қорошинда. Ҳукумат ўзгариш тақдиминин хотин-қизларнинг ҳуқуқини кири қайтаруви буларак англата. Ҳукумат шулайик фикр сурашуларда халиқнинг 3дан 2 улуши бош яғлиқни тийган қарорни амалдан чиғаруви тақдимин яқловуна ишора яси. Berlin'deki Avrupa'da tutukluk uyuşması başlığı Gerald Knaus da halkın bu takdimini yaklavun küzetuvun bildire. Ul radyomuzga bulaydı.
This has become stronger in recent years as the AKP has been able to convince more and more voters that it doesn't have a
Yıllar uzgan sayın AK Partiya öz maksatları arasında radikal özgärişler kirtirge tilemäwin halkka düşündire başladı. Bu soňky yıllarda köbrek sizile. Şoňa kişiler bu özgärişlerge indi tağında jeňil karay başladylar. Çünki 1990-njy yıllar ruttalaryna kadar bu mesele Türkiýede mundy zor problem tügül idi.
Mid-90s, really you didn't have the same kind of problems that you have today.
Üniversitelerde okurga tilegen hatın-kızların artuğu bilen, elege başyalık meselesi 1980-nji yıllardan sın problem bula başladı. Ol vaqtta bu mahkemeler aşa hal itildi. Knaus bu nizaknın 1990-nji yıllarda rektorlar şurasına bulgan talepler sebeple başlavun eyti. Gaskeri jitekşilik karamağında yuvarı mağarif uyuşmasa, üniversitet rektorlarına başyalık beylegenler üniversitelar dan чыгарылсын деген басым ясаган иде деп аңлата вазгетни кынабыз. Баш явлыкларын чыгарырга риза булмаган университетте окуучу хатын-кызлар окууларын ташларга мажбур болду. Алар арасында Эрдоганнын кызы да бар иде. Алардын көбүсү БТУ канунунан кошуп окууларын давам эттирүү үчүн чет элдерге кеттилер. Кайсы бир сөздө уюшмалары хакимдер һәм академик кебек зыялылар шиклеүне амалдан чыгаруу тәкъдимин тәнкитлеп чыкты. Карбиз жетекчилиги исе бахисларга кирүүдөн баш тартты. Ләкин вакыйгаларны иктибар белән күзәтүләре турында кисәтте. Каршылыклар уңайыннан 2 февральда 10 миңнәгән кеше Төркия Җөмһүриятын төзегән һәм аның секуляр төзелешен кишәйткән җитәкче Ататүркнең төрбәсе алдында җыелып, Анкарада шикләүне гамәлдән чыгару карарына протест белдерде. Фәвзе Әркелек протест белдерүчеләр арасында иде.
Чөчүкләребезне Ислам Җөмһүрияте түгел, Ататүркнең
Biz balalarımızı İslam Cumhuriyetində түгел, ә Ататүрк Cumhuriyetində үстерергә тилибез. Без шуның өчен монда җыелдык. Кешеләр арасында шушы борчулуларны бастыру өчен хакимият баштан ук милләтчеләр белән берләшкәндә шикләүләрнең бары тик университетта укыганнар өчен гамәлдән чыгарылачагы, ә дәүләт даирәләрендә эшләгәннәр өчен элекке канунның әле дә үз көчендә калачагы шарты белән килешкән иде.
2-4 апрельдә Бухарестта НАТО саммиты узачак. Әлеге чарада катнашыр өчен НАТОның генераль секретары Ябда Хубсхефер Русия президенты Владимир Путинны да чакырды. Русия җитәкчелегенең НАТОга дәгъвалар белдереп килүе мәгълүм. Янәсе, НАТО Русиягә шиктәш булган илләргә кул суза. Русиягә якын булган илләрнең НАТОга керүенә Мәскәү каршы. Гомумән, Русияның сәяси элитасы НАТОдан курка. Оның сәбәпләрен Ландыш Харасова ачыкларга тырышты.
Харби сәяси берлек НАТОга хәзерге вакытта 26 ел керә. Элекке СССР дәүләтләреннән анда беренчеләрдән булып Балтик буе илләре кушылды. Ул чакта Русия ризасызлыгын белдерде. Русиягә куркыныч тудыра диде. Хәзер исә Украина белән Грузия НАТО әгъзасы булырга әзерләнә. Русия җитәкчелеге шулай ук каршы чыга. Бу хакта тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков булай ди.
Бу якын елларда Русия тирәсендә булган элекеге СССРга кергән илләр арасында НАТОга керү теләге кешегә башлады. Соңгы дәвердә инде 2 ил топтыр НАТОга кергән җыена, берсе Украина, икенчесе Грузия. Безнең күзәтүләр буенча билгеле, бу Россия тәкъдимләренә бер дә ошамый менә шу сәясәт. Моның мин уйлыйм төрле яклары бар дип. Сәяси, икътисади ягы да бар, аннан соң мәдәни ягы да бар. Беренче чиратта мин менә уйлыйм Россия ни өчен каршыга бу сәясәткә карата. Чөнки ул шушы илләрне Россия йогынтысына чыгара. Һәм аларга монда яңадан хәрби яктан һәм сәяси яктан монда бер зонтик барлыкка килә бу илләр өчен, Россия каршы тору өчен. Билгеле, Россиянең геополитик вазгыятенә бу каршы чыга. Чөнки Россиянең бөтен теләге элекке СССР составына кергән илләрне үз тирәсенә җыеп алып, шуларны үз канатасында тоту. Аңлашыла, бит беренче булып ул якка таба борылдылар Прибалтика илләре. Хәзер шушы илләрдә китү ягында. Бу билгеле Россиягә ошамаска мөмкин, әмма реаль сәясәттә Россияның көче җитмәс дип уйлыйм. Мин бу илләрне тотып калдырырга. Алар китерләр дип уйлыйм.
Диде тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков. Ә сәясәт фәннәре докторы Наил Мөхәррәмов исә Русияның хәрби куәте шактый көчле һәм бу НАТОдан куркмауга дәлил ди.
Бер яктан караганда НАТОның киңәюе Россиянең файдасына әлбәттә түгел. Чөнки кайбер элеккеге Советлар Союзындагы булган республикалар НАТОга хәзер дә кирип киткәннәр инде. Әйтик, Балтик буе дәүләтләр, Украина белән Грузия, хиялан биятаната кирергә. Әгәр дә бер үк милләт кешеләре төрле гаскәрләрдә корал тотып бер-берсенә каршы торсалар, ул беренчек тә уңай хәл дип аны кабул итеп булмый. Бусы аңлашыла. Украина әйтик НАТОга керсә, турыдан-туры бик якынлаша дигән Россиянең шикләренә башка көнбатыш хәрби кешеләр. Әлбәттә, бу безнең өчен уңайлы хәлде, күңелле хәлдә түгел.
Сәясәт белгече Наил Мөхәррәмов Русия һәр яктан үсеш алган кичле дәүләт дисә, Дамир Исхаков көнбатыш илләргә көндәшлеккә чыдый алмаганын Русия аңлый һәм шуңа курка ди.
Монда Россия элитасы шушы НАТО җитәкчелегеннән конкуренциядән курка. Чөнки Россия дөнья базары шартларында һәм сәяси яктан да конкуренциягә чыдый ала торган ил түгел. Әгәр дә реаль конкуренция булса, ул үзенең сәясәтен кора алмаячак. Менә бөтен Россиянең шушы сәяси каршы чыгуының мәгънәсе мин уйлыйм шуңа кайтып кала дип. Чөнки Россия дисенең белеме дә җитәрлек түгел, аннан соң икътисад да ул кадәр көчле түгел, мактансалар да һәм хәрби яктан да әлләрсә зур уңышларга ирешкәне юк Россиянең. Бик зур сумма акчалар бирсә дигән, менә шушы конкуренциядән куркып, Россия байберне булдырмаска тырыша. Әмма ул Россиянең теләге бер әйбер, ә менә шушы илләрнең халыкларының омтылышы икенче әйбер. Мин мәсәлән, грузиннарның сәясәтчеләрнең әйткәннәрен бик тыклап анализлаганым бар. Алар бит ачык итеп әйтәләр. Әгәр дә Россия безнең белән дус яшәргә уйлаган булса, ул вакытта әйтик, Абхазия мәсьәләсе, Осетия мәсьәләсе буенча безнең фикергә колак салса, ул вакытта без бәлки НАТОга кермәгәндә булар идек. Әмма алар безнең мәнфәәтне каршылаш, без кирергә мәҗбүрбез, диделәр. Һәм бу суверен илләрнең суверен хокуклары. Шуңа күрә мин уйлыйм, Россияга каршы тора алмаячак дип.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхак фәйтүнчә, гади халык НАТО турында аңлап бетерми.
Билгеле, бу сәясәтне алып барганда, мәсәлән, Россия эшенә килгән вакытта Россия халкын шандырырга тырышалар инде. Менә НАТО безгә турыдан-туры куркыныч яны дип. Мин уйлыйм, халык бу нәрсәне аңлап бетерми. Куркыныч янаганмы, янамаганмы, әмма пропаганда колак сала. Шындыкта минем фикерем буенча НАТО илләренең Россияга беренче куркынычы да юк. Ул көнбатыш илләренең хәрби блогы, ул шушы көнбатыш илләренең мәнфәгатьләрен кайгыртуы өчен эшләнгән нәрсә. Минемчә, беркем дә бүген Россияны яулап алырга җыенмый. Ул Россия башка илләргә кирәк түгел.
Диде тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Россия һәм Үзбәкстан президентлары Владимир Путин белән Ислам Каримов ике ил арасында хезмәттәшлекне тагын да киңәйтергә килеште. Төркиянең Милләт мәҗлесе хатын-кызларга университетларда яулык бәйләп йөрүләрен тыючы канунны гамәлдән чыгару мәсьәләсен тавышка куйды. Американың 24 штатында узган беренче сайлау нәтиҗәләренә караганда, республиканнардан Джон Маккейн алда бара. Демократлар Барак Обама һәм Хиллари Клинтон икесе дә бер тирә тавыш алган. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев үзенең еллык юлламасында дәүләтне энергия өлкәсенә күбрәк катнашырга чакырды. Европа Берлеге Сербия белән сәяси килешү имзалауны кичектерде. Бу чара пәнҗешәмбегә билгеләнгән иде. Европаның сайлауларны күзәтүче иң зур идарәсе, Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасының Варшавада урнашкан идарәсеннән 4 кеше президент сайлауын күзәтү өчен бүген Мәскәүгә килә. Италия президенты Джорджо Наполитано парламентны тарату турында карар чыгарды. Сайлау вакытыннан алда апрель урталарында үтәр дип көтелә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программа бізнің алдағы үліші Озатлықның Қозан студиясынан дәуам ете. Ондағы хабаршыларыбыз Татарстан яңалықлары білен таныштырыр. Қозаннан сізіне Бека Темірова сәлемле.
Бүгін Қозан Кремлінде үш хақларын артыру турында сөйлештілер. Татарстан президенті Минтимир Шаймиев район шәһәр башлыкларын җыйды. Татарстан президенты үзенең еллык юлламасында уртача эш хакын 14 меңгә кадәр җиткерү бурычын куйган иде. Әлеге утырышта бу максатка ничек ирешеп булу турында сөйләштеләр. Президент бюджет оешмаларында эшләүчеләрнең эш хаклары үзенең еллык юлламасында әйтелгән сан, былтыргы уртача хезмәт хакы 11 мең сумга кадәр дә җитмәгәнен белә. Шаймиев 2-3 мең сум дәрәҗәсендәге яшәү минимумыннан да азрак түләүче оешмалар бар. Бу хәлне бетерергә кирәк дип тәнкыйтьләгән. Бу җыелыш турында бүген Татар информ агентлыгы язып чыкты. Безнең хәбәрчебез Гадил Галәметдин дә уртача хезмәт хакы темасын өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Президент Шаймиевның юлламасын, сәүдә, сәнәгать һәм икътисад министрлыкларының еллык җыелышларын телевизор аша караучылар мөгаен бер нәрсәгә гаҗәпләнгәннәрдер. Җитәкчеләрнең һәркайсы халык тормышы яхшырды, кешеләрдә акча бар ди. Әйтик, дүшәмбе узган еллык җыелышта Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин бу хакта булай диде.
Покупательская способность денежных доходов населения увеличилась на 8,5%.
Былтыргыга караганда халыкның кибетләрдә товар сатып алу сәләте 8%-ка арткан. Кешеләр тарафыннан банкларга сакланыр өчен салынган акча саннары да арта. Бу шулай уңай күрсәткеч. Әгәр 2004 елда банкларга салынган акчалар киремнәрнең 4% гына тәшкил итсә, 2007 елда бу сан 7%-ка җиткән. Шул ук вакытта яшәү минимумнан әзрәк акча алып эшләүчеләр саны да көннән-көн кими. Бүгенге көндә алар барлык кешеләрдән 8%-ны тәшкил итә. Мәгаен бу 8%-ка укытучы, табиблар, мәдәният хезмәткәрләре керәдер. Чөнки акча турында сүз чыкканда нәкъ менә бу катлам беренче булып зарлана. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев исә үз юлламасында бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын 2007 елда шактый гына арттырдык инде, 2008-дә бу эшне дәвам иттерербез диде. Агымдагы елга социаль өлкәгә бирелгән 52 миллиард сум бюджет акчалары исә булайрак бүленәчәк. Акчаларның 46% мәгарифкә, 27% сәламәтлек саклауга һәм спортка, 20% социаль яклау һәм бары тик 7% гына мәдәниятка бүленгән. Хезмәт хакы аз булудан зарланучылар күп булса да, республика башлыгы 2-нче елга Татарстан буенча урта хезмәт хакы 14 мең сум булачак дип белдерде. Бүгенге көндә исә уртак хезмәт хакы 12 мең сум тәшкил итә дип белгечләр. Дөрес, кайберәүләр өчен бу уртак хак булса да, икенчеләрнең мондый акчаларның күргәне дә юк. Алайда икътисад темасына язучы журналист Илсия Хайруллина республикада уртак хезмәт хакының 14 меңгә менә алуына ышана.
Бик югары топ менеджерларның хезмәт хакларын халыкка әйтергә дә куркыныч. Элеккеге заманда җитәкченең хезмәт хакы белән иң аз хезмәт хакы ала торган кеше аермасы 13 тапкырдан зуррак булмаска тиеш дигән бер әйтелмәгән канун бар иде әйбәт. Хәзер инде андый канун юк. Шуңа күрә хәзерге топ менеджерларның хезмәт хаклары бик югары һәм ул катлау шактый зурдыр дип уйлыйм мин аны. Шуңа күрә инде безнең әлбәттә уртача хезмәт хаклары 14 меңгә җиткерү авыр түгел ул уртачасы. Ә менә кимен 14 меңгә җиткерү ул бик авыр булачак. Бүгенге көндә хәтта нефтьчеләрдә дә төрле-төрле социаль учреждениеләрендә эшли торган кешеләргә хезмәт хакы түләүне әйтик бюджет өлкәсендә дә эшләүчеләрнекеннән арттырырга ярамый, чөнки ике арада каршылык чыга дигән фикер бар иде. Менә быелдан инде аларның правком рәисе Умар Ярулин әйтте, без инде үзебезнең Татнефть составындагы социаль учреждениеләрдә эшләүчеләрнең дә хезмәт хакларын күтәрергә уйладык, ди ул. Чөнки элеккегә шушы социаль хезмәткәрләрнең уртача хезмәт хакы дәрәҗәсендә генә тотсаң, кешеләр инде ул акчага яши алмый башлаячаклар.
Нефтьчеләр белән бергә эшләгәннәр хезмәт хакын мулдан алалдыр да, әмма гади эшчеләргә нишләргә? Казанлыларның хезмәт хакы белән кызыксынып, без урамда сораштыру үткәрдек. Шәһәр урамында мондый җаваплар ишетергә туры килде.
14 мең газ апа?
20.
20 упаковка. 20.
18.
Пригашил бит печатник, производство по гибкой упаковке. Рыба майнезлар, мистер Рика, махи, нашу упаковку сам бежит.
Я доцент, моя зарплата 7000, это смешно. Кондуктор больше получает, кандидат наук, доцент, преподаватель вуза.
У нас уже превышает. Ну, мы страхование работаем. Вилка, это будем говорить, до 1000 долларов. Мы не к Татарстану не имеем отношения. Мы федеральная компания. Московская, да.
Минум Саудалькасен, да? Минум Егермамон.
Меня она у нас там это умеет. Брайдах Шалмаганалим. Улеги, я вот там шлю.
Я работаю проектировщиком. Зарплата сейчас минимум официально всегда 6000.
Ну, получается больше, да. Но это все опять неофициально. Оно также приходит зарабатывать, только мы не показываем. Раскрываемся от налогов, потому что денег на жизнь не хватает. Ну, 15-20 тысяч. То есть сейчас оклад везде такой.
Медицина. Жидем шигадр индушулай. Хазмет хахан кутерге кирек дебуйлым. Житми, конечно, потому что дегенда тулисы бар, мында да бик куп акша кирек.
Ишетилгәнчә сораштырганнарның берсе соры хезмәт хакы турында әйтте. Бу мәсьәләгә үз чыгышында президент Минтимер Шәймиев тә тукталды. Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре тарафыннан уздырылган тикшерү күрсәткәнчә, оешмаларның һәр икенчесе хезмәт өчен түләүнең конвертлы рәвешен файдалана. Финанс министрлыгы, пенсия фонды, хезмәт эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы ни башкаралар. Монда турыдан-туры хезмәт канунын бозу бара бит. 1 апрельгә кадәр бу мәсьәләне чешергә кирәк дип белдерде Минтимер Шәймиев үз юлламасында.
Азатлыкта Казан авазы.
Казандагы шартлауның кайта авазы әле дә булса онытылып бетмәгән. Җәмәгать фикере дигән Бөтен Русия тикшеренүләр фонды газ куллану мәсьәләсендә Россия төбәкләрендә сораштыру үткәргән. Анда катнашкан кешеләрнең күбесе 62% газ шартлаулары һәм төрле аварийлар кулланучыларның сафсызлыгы белән килеп чыга дип җавап биргән. 43% кеше шартлау иминлек шартларына салкын караудан килеп чыга дип саный. 4% кеше сәбәпләр арасында җиһазларны тикшереп тормау һәм эчкечелекне атый. Шул уңайдан без дә Казан урамнарында сораштыру үткәрдек. Казанлылар газ исе чыгып торганда нәрсә эшләргә кирәген? Шартлаудан саклану юлларын беләме? Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә басыр әзерләде.
04-04 телефоны буенча звонин китергә тиешмен. Анда газовая служба дигән әйбер бар. Алар килгәнче утка тимәскә, шырпыны кабызмаска һәм трубын алмаска, ишекне ачмаска. Ишек ачсаң һава керә һәм һава кергәч ул була инде бик каты шартлау булырга мөмкин. Чөнки газ үзе, ул үзе шартлаучы түгел, ә бар шундый русча дип аталау взрывчатая смесь. Ул кислород һәм шул газ була.
Кыштан, ишектән берәр звонок бирсә, например, кухняда тулган газ.
Берәр нинди электрический искра чыкса, то шартлай.
МЧС, мне кажется, надо. Ну или 01 хотя бы, службу сплотили. 112 сотового телефона позвонить. Газовый 04.
04. Безденгида газовая колонка, баранда номер ларбар. Залган. Барысы да наклеечка, да. 04 шалтрат рагадим. Шалтрат ханю, галалашкиш.
Тягу как узнаете?
Ой, мим бельмим. Меня надо бельмим. Не разбираюсь. Газовая колонка, да жандарам, да жилосу киле. Шырым хараган нарбар. Леп хуарилар. Жукодан дарин. Бельмим, кем килим хараган.
Джунда бельмим. Этени шалтратам.
Служба 01, газ.
Газовики.
А кто-то говорит 04.
Не знаю.
Газом даёк, электрическая обтаёк.
А если бы я урлым ёк? Да сам плитка, электрическая.
Попуйте газону, блин.
Я сразу проветриваю. И потом, значит, я так думаю, 04, по-моему, запах газа, или 01. И, конечно же, выключить всё, что нужно, и ничего не зажигать. Мы люди очень осторожные. Я и детей приучаю. Ну, мы дома не курим. Ни...
Зенколонка, да, ну, обычный газ. Вы хозяйственно ещё храминдами. Ой, завезем тат газ. Клер, шукену клер. Я бра керагинды, к наной краан ёбы. Анна ра Бернеса, аж кончаварга ярамы. А шерга, конечно, обязательно форточкаларны. Вообще электричество сундрига кирек, источником им бренчи, да. Без него и давар прям счетчик. Коридор да давар. А наш еще красный.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Азатлык радиосы бу мәсьәләдә гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан белгеч фикерен сорады. Менә министрлыкның пропаганда бүлеге вәкиле Светлана Лебедеваның җавабы.
В первую очередь надо позвонить в газовую службу по телефону 04. До их приезда нужно проветрить помещение.
Беренче чиратта 04 номеры буенча газ хезмәтенә шалтыратырга кирәк. Алар килгәнчегә кадәр бүлмәне җилләтегез. Чөнки җилләтмәсәң, электр утын кабызып та шартлау булырга мөмкин. Шулай ук җилләткәнчегә кадәр бу бүлмәдә шырпы да кабызырга ярамый. Газ чыкмасын өчен газ җиһазларын һәр даим тикшереп, һәм газ хезмәткәрләре вәкилләрен даими чакырып торырга кирәк. Барлык хилафлыкларны нәкъ менә алар битергә тиеш. Ә сез үзегез түгел.
Постоянно проверять свои газовые приборы. Вызывать газовщиков, чтобы именно они устраняли неполадки, а не сами своими силами.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев былтыргы хәтер көнен оештырган өчен җаваплылыкка тартыла. Аңа Чаллының җәмәгать шурасы 1000 сумлык җаза биргән инде. Милли хәрәкәт вәкиле бу карар белән килешмәгән, югарырак мәхкәмәгә шикаять иткән. Теманы Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дәвам иттерә.
Мәсәләнең асылын искә төшерәм. Чаллы җәмәгать мәхкәмәсе башта хәтер көне пикетын оештыручы Фаик Таҗиевның эшен карауны 3-4 тапкыр төрле сәбәпләр белән кишектереп килде. Аннан соң Ташиевка мәхкәмә чакыру тапшырмыйча гына 18 декабрьдә эшне карап, аңа 1000 сум күләмендә түләү сала. Фарих Ташиев бу күренешне милли хәрәкәткә тамга сугу, пишрату дип саный һәм кассацион шикаят әзерли. Шикаят Шаллы федераль мәхкәмәсендә 31 гыйнварда карала. Һәм аның нәтиҗәсе хакында Ташиев азатлыкка булай диде.
Karar, min bilgen şikayetini kanaatlendirmeyi kaldırı turunda çıkarıldı. Öyle yukarı instansiye sütuna birem. Çünkü min bu karar bilen kilişmeyim Mingsu Makşa için tügel. Bu prinsip bizim milli hukuklarımızın kısuğunun bir eleşi deyip sanım min bu süt prosesini.
Faik Tajif Kına tügel. Şallı'dağı başka milli hareket vakilleri de mahkeme kararların Татар милли хәрәкәтенә юнәлтелгән дип саный. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Дамир Шәйхетдинов фикере.
Хәтер көн мәхкәмәгә бирү эше игътибарыбызда даими рәвештә тора һәм без бу уңайдан нәрсә әйтәсебез килә. Менә быел хәтер көне оештыруда яшьләр актив рәвештә катнашты. Әлбәттә бу күзәтеп торучы органнар оешмалар өчен бу җитди нәрсә, шуңа күрә алар бу әйберне оныттырырга телиләр. Яшьләр яңартып җибәрмәсен хәтер көнен дип, шуның өчен бу эшләр башланды да инде. Безнең уебызча бу югары мәхкәмәдә җиңеләчәк эш, без хукукый яктан караганда бер нинди гаепсез, шуңа күрә безгә көрәшергә һәм тагы да көрәшергә кирәк.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Дамир Шәйхетдинов әлеге мәсьәләне яшьләр җыенында көн тәртибенә куярга җыенса, Шаллы татар иҗтимагый үзәге хәтер көненә булган мәхкәмәгә соңгы җыенда үзләренең мөнәсәбәтләрен белдерде. Рафис Кашапов сөйли.
Әй үткән Шал татар иҗтимагый үзәге җыелышында без Фаик Таҗиевның үткән елны 15 октябрьдә хәтер көненә башланган пикетын яклап чыктык. Монда инде кайсы бер активистлар безнең башта әйттеләр инде шу шарада пикет или митинг белән чыгарга дип. Фаик Ташиевны яклау, әмма дә ләкин без әле иң беренче момент шуны алдык инде, мөрәҗәгать белән чыктык. Фаик Ташиевны яклап, чөнки ни дигәндә, хәтер көнендә ул безнең милләт мәнфәгатьләрен яклап чыкты. Әгәр дә инде без эндәшмичә калсак, монда бит әле азатлык оешмасы бар, иттифак, милли мәҗлес, шул бу үзенең татар иҗтимагый оешмасы, һәр бер оешманың лидерына шулай басым ясый башласалар, суд, прокуратура, Фейсбук органнары эндәшмәсәк, киләчәктә без берәм-берәм шулай басып, суд юлларында йөртеп, җигендереп, интектереп бетерәчәкләр. Шуның өчен инде без аны яклап чыктык. Һәм инде яклауда Фаик Ташиев яклау мөрәҗәгатендә безнең шундый сүзләр бар. Ул бер Фаик Ташиев кана түгел, ә ул безнең милләтебезгә ни яклау. Чөнки милләт мәнфәгатьләрен яклап чыккан шәхесне без якламасак, без үзебезне дә һәм дә калган шәхесләрдә яклай алмаячакбыз. Без бергә булып киләчәктә дә көрәшергә тиешбез.
Мәхкәмә эшенә әлегә кадәр нокта куелмаган. Фаик Таҗиев шушы көннәрдә Татарстан Югары мәхкәмәсенә тагын бер кассацион шикаят әзерли.
Казанда Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрында Фёдор Шаляпин исемендәге 24-нче халыкара опера фестивале дәвам итә. Күптән түгел әлеге фестиваль кысаларында Резидә Ахьярованың Шагыйрь мәхәббәте операсы да тәкъдим ителде. Әйтергә кирәк, бу спектакль белән театрда беренче тапкыр алтын битлек бүләгенә лаек булырга мөмкин. Әлеге спектакльне карар өчен алтын битлекнең жюри әгъзалары махсус Казанга килде. Бу турыда тулырак итеп Гөлнур Шәйхетдин сөйләр.
Казанда беренче тапкыр Алтын битлек дәүләт театр фестивалының жюри әгъзаларының күчмә утырышы узды. Чөнки фестиваль кысаларында күрсәтелгән яңа алымнар белән үзенчәлекле итеп эшләнгән Шагыйрь мәхәббәте операсын башка сәхнәдә уйнап булмый. Моның өчен сәхнәнең заманча җиһазлануы, компьютерлаштырылган утлы бизәле җайланмалары кирәк. Билгеле булганча, композитор Резидә Ахьяров белән шагыйрь Ренат Харис тарафыннан иҗат ителгән әсәр шагыйрь Габдулла Тукайның тууына 120 ел тулуга багышлана. Һәм ул сәхнәгә 2006 елның ноябрь аенда чыккан иде. Аның музыкаль җитәкчесе, дирижеры, шулай ук сәхнәне бизәүчесе Санкт-Петербургтан Виктор Соболев, сәхнәгә куючы Мәскәүнең дәүләт зур театры режиссеры Михаил Панжавидзе, Душанбе кичендә Зәйтүнә партиясен Уфадан Әлфия Кәримова, Әтіп Туқай партиясын ісе Русияның отқазанған Татарстанның холық артисті, Мариен театры солисті Әхмәт Әхәди башқарды. Әлігі спектакль тәмамланғаннан соң, Алтын битлік фестивалінің жүре ағзалары һәм башқа тамашашылар артистларға ояқ өре басып қол шапты. Әммә жүре ағзалары үзләрінің тәсірләрі білән ортақлашмады. Әлігі шағыр мәхәбәті операсы Алтын битлікті жиңу яулар мы, юқ мы әйтуі ауыр. Шынки бұ опера бейгі программысында иң бірінші итіп көрсәтілді. Һәм 15 апрельдә нәтижелер ясалғанчаға қадар операдан соң туған тәсірләр ұнытылыр дей сәнғәт білгішләрі.
Азатлык радиосының Казан хәбәрчеләре әзерләгән Татарстан хәбәрләре тупланмасын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Европаның сойлауларын күзәтүче иң зур идарәсе Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Варшавада урнашкан идарәсеннән 4 кеше бүген Мәскәүгә килә. Идарәнең матбугат вәкиле Куртис Баден сүзләренә караганда, тагын 15 кеше виза сорап мөрәҗәгать иткән. Италия президенты Джорджио Наполитано парламентны тарату турында карар кабул итте. Сойлау вакытыннан алда апрель урталарына билгеләнер дип көтелә. Россия һәм Үзбәкстан президентлары Владимир Путин һәм Ислам Кәримов 2 ел арасында хезмәт тәшлекне тагын да киңәйтергә килешде. Ике җитәкче хезмәттәшлек иң күп ягылык өлкәсендә бара дип белдерде. Узган ел сәүдә әйләнеше 3 миллиард долларга җиткән. Американың 24 штатында узган беренче сайлау нәтиҗәләренә караганда, республиканнардан Джон Маккейн алда бара, демократлар Барак Обама һәм Хиллари Клинтон икесе дә бер тире тавыш алган. Европа шурасы Беларусның бу атнада 3 кешене үлем җәзасына тартуын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Шураның генераль секретаре Теле Дэвис Беларус хакимиятләре тупас рәвештә кеше хокукларын бозуны дәвам итә дип белдерде. Европа шурасы үлем җәзасын тыя, Беларус шура әгъзасы түгел. Германия Афганстаннан киткән Норвегиянең 250 хәрбиенә алмашка НАТО кешеләренә өстәмә гаскәр җибәрә. Германия саклану министры Франц Йозеф Юнг сүзләренә караганда, бу җәй көне булачак. Моңарчы Германия НАТО һәм АКШның гаскәр җибәрү басымына каршы килде. Хәзердә Германия парламенты гаскәрләрне сугыш барган көньякка түгел, ә тынычрак төньякка җибәрү турында карар кабул итте. Барлыгы Афганстанга 3500 хәрби китәчәк. Кушма Штатларның көньягында торнадо давылында кимендә 45 кеше һәлак булды, дистәләп кеше яраланды. Иң күп зыян Арканзас, Миссисипи, Теннесси һәм Кентукки штатларына булды.
Дөнья яңалыклары белән Алсу Хурмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Икенче мартта үтәчәк Башкортстан парламенты сайлауларына хукук яклаучы депутат Эдвард Мурзин намзат булып теркәлә алмады. Башкортстанда милиция тарафыннан кыйналган кешегә 60 мең сум компенсация түләнде. Моңа ул азаплауларга каршы идарә исемле җәмәгатьчелек оешмасы ярдәме белән мәхкәмә аша ирешкән. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин бүген республика яңалыклары белән таныштырганнан соң башкорт телендә чыгучы яшьләр журналы Шынкарның баш мөхәррире Илшат Тләумбатов белән әңгәмәсен ишеттерер.
6 февраль Башкортстанга Латвия республикасының Русиядагы илчесе Андрис Текманис җитәкчелегендәге делегация килде. Беренче очрашу Башкортстан премьер-министры Рафаэль Байдрәтов белән булды. Премьер-министр республикадагы латыш диаспорасы турында да мәгълүмат бирде. Барлыгы 1500-дан артык латыш яшәвен, аларның туган телләрендә уку өчен мөмкинчелекләр тудырылуын сөйләде. Латвия илчесе булар өчен рәхмәт белдерде. Башкортстанга сәфәренең максатын республика белән танышу диде. Латвия делегациясының сәфәре дәвам итә. Эфес Армстар исемле сыра кайнату ширкәте хезмәткәрләре эш ташларга җыена. Сәбәбе хезмәт хакына бәйле. Башкортстандагы бу иң зур сыра җитештерү заводы хезмәткәрләре аена уртача 7 мең сум хезмәт хакы ала. Хезмәт хакларын арттыру өчен алар аена өстәмә 40-60 сәгать эшләргә мәҗбүр. Заводның һөнәр берлекләре башы Олег Кропинов сүзләренә караганда, ширкәт җитәкчеләре хәлне аңлап, чаралар күрмәсә, үзләренең эш ташлаячакларын белдерде. Республика парламенты депутаты бер җинсле гаиләләрне канунлаштыру буенча көрәшче Эдвард Мурзин нәмзәт булып теркәлә алмады. Нефтекама сайлау комиссиясе аның документлары дөрес тутырылмаган дип Мурзинны теркәүдән баш тарткан иде. Ул башта республика мәхкәмәләрендә гаделлек эзләп барады, барып чыкмагач Русиянең югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Инде Русиянең югары мәхкәмәсе моны карап, Мурзинны теркәмәү дөрес дип тапкан. Ул теркәлмәгә карамастан хокук яклау буенча эшчәнлеген туктатмаячагын белдерде. Башкортстанда депутат була алмаса да, илнең башка төбәкләреннән сайланып кара өмете барлыгын хәбәр итте. Милиция йодрыгын тәмләгән башкортстанлыга рухи зыян өчен акча түләделәр. Ул Октябрьский шәһәрендә яшәүче Владимир Босов. Босов 2006 елда милиция хезмәткәре тарафыннан тукмалганнан соң прокуратурага мөрәҗәгать иткән булган. Ләкин Октябрьский шәһәре прокуратурасы аның гаризасын алмаган. Уртабан зыян күрүче җәзалауга каршы идара исемле җәмәгатьчелек оешмасына мөрәҗәгать итеп, алар белән берлектә Башкортстан прокуратурасына мөрәҗәгать иткән. Нәтиҗәдә 2006 елның октябрь аенда сугыш чукмары милиционер шартлы 4 елга хөкем ителгән иде. Босов рухи зыян күләмен 100 мең сум дип бәяләп, аны Октябрьский шәһәре мәхкәмәсенә бирде һәм ул канәгатьләндерелде. Ләкин республиканың югары мәхкәмәсе аны 60 меңгә төшерде. Инде Русиянең финанс министрлыгы зыян күрүчегә шул 60 мең сум акчаны түләгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 94 елдан алып яшьләр өчен башкорт телендә Шынкар, татар телендә Тулпар журналлары нәшер ителә. Алар 2 айга бер чыга, елына 6 сан чыгара иде. Шынкар журналы айлыкка әйләнде. Узган ел алар үз кешеләре һәм матбугат идарәлеге ярдәмендә берничә сан чыгарган иде. Быелдан башлап аларга республика казнасы акча бүлә башлады. Бу айлыкка күчүнең уңай һәм тискәре яклары нинди? Шул турыда журналның баш мөхәррире, язучы Ишат Рәмбәтов фикерләре белән бүлеште.
Әлбиттә, эш күләме артты инде, әмма ләкин безнең, мәсәлән, иң беренче сыратта без штатыбыз бар. Без бүген менә толпар менән сагыштырганда безнең хезмәткәрләр күбрәк. Бездә штатта торабыт ямгы 16 кеше. Шул вакытта безнең эш хаклары артты. Элек без, мәсәлән, 3-нче категория, яңа журналлар исемлегенә инде хәзер бүген журнал 2-нче категория күстә. Шул сәбәпле безнең менә эш хаклары артты. Икенче сәбәп элек 2 айга бер генә гонорар алдык, без инде хәзер айгаен гонорар алабыз.
Ә инде журнал укучы өчен айлыкка күчү нәрсәне аңлата дигән сорауга ул шулай диде.
Әлегә әйтә торганнар бит. Без нәрсәндер, менә без соңгар журнал көттерә-көттерә, 2 айга бер генә килә. Без буны яратып укыйбыз, менә хәзер инде гаилә журналы әйлә әверелеп китте. Монда бит әйберләр дә бар, бик кирәкле тиләрне. Бул бит инде укысыган инде ай һайын журнал алу укысының бер бит талабын канәгатьләндерде. Әмма ләкин шул вакытта бул безнең журнал алу хакы 2 мәртәбә артты. Менә шуга бәйле, менә безнең быел 1000-дан ашыграк кына журнал укучыларын югалтабыз. Менә шу хактар артуга бәйле булды.
Шуңкар журналы айлыкка күчү турында сорап, Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка мөрәҗәгать иткән булган. Татар телендә чыгучы Тулпар журналы әлегә мөрәҗәгать итмәгән. Итәрме? Итеп тә 2 айлык булып калырмы? Әлегә итеп булмый. Инде Шуңкарның тиражы һәм хезмәткәрләре турында да кайбер яңалыклар. Ишат Төлеумбетов.
Элек мин мәсәлән баш мөхәррир булып тәгаенләнгәндә, Шуңкардың уртаса тиражы 3000 самагына ине. Хәтта 3000-нә түбәнрәк ине. Менә былтыр безнең тиражыбыз 2900-дан ашып китте. Альтернатива 9000-дан ашып китте инде. Менә бүген безнең альтернатив подписка исәпләгәндә 8000 самага. Менә төрле милли республикалар сыккан яшьләр журналлары менән сагыштырганда без барыбер тираж яһатан лидер булып торабыз. Коллективка килгәндә, бүгенгендә коллектив 100% мен яшьләрдә, бездә тик бар тик яшь егетләр кызлар эшләй. Яшьләр журналында минеңсә яшьләр эшләргә тиеш. Нәвисендә улар үзләре тиктерләрен тормышын һәйбәтрәк белделәр минеңсә. Бана безнең уртаса коллективның яше бүгенгендә 27 яш. Бана яш буенча бит Башкортстанның газет журналлары арасында бул безнең иң яш коллектив. Хәтта балалар һәм үсмерләр басмаларында бул тәңгәлдә безгә тиңләшә алмыйлар.
Бу Шуңкар журналының баш мөхәррире, язучы Ишат Леумбет булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сембердә чыгучы Татар газеты Өмет үзенең укучылары, дуслары белән еллык фикер алышу кичәсе уздырды. Татар һәм башкорт басмаларының тиражлары кими барганда, Өмет бу җыенда сөенечле хәбәрен, тиражының тагын да артуын игълан итте. Сембер татарлары газетының тиражы хәзер Казанда татар телендә чыгучы кайбер газетларның тиражыннан артып киткән. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Өмет газеты елдагыча үз якыннарын фикер алышуга җыйды. Бу юлы очрашуда сүз проблемалар турында түгел, күбрәк Өметнең уңышлары турында барды. Сәбәбе дә юк түгел. Барлык диярлек басмаларның тиражы кими барган чорда Өметнеке быел байтак арткан. Гыйнвардагы соңгы саны 6330 данә белән чыккан иде. Булай да шөкер диярлек, тагын да шөкеррәк булып китте бит әле. Февральдә тагын 433 данәгә арткан. Әлбәттә 175 мең татар өчен бу әлләне күп түгел. Тик заманасы шул бит. Беренчедән, халыкның телевизор йытты. Икенчедән, мәктәпләрдән ана телен кысырыклап чыгару үз нәтиҗәләрен бирә бара. Өченчедән, акча куыны яшәешнең төп мәгънәсе дип санаган заманада, гәзит уку кебек юк бар нәрсәдән биздерү бара. Мисаллар күз алдыбызда. Совет чорында, мәсәлән, Уфаның төп татарча басмасы Кызыл таңда, Казанның социалистик Татарстаны да 100-150 мең дана тираж белән чыга иделәр. Хәзер әнә Кызыл таңныкы 20-22 мең шамасы, Ватаным Татарстанныкы 16-18 тирәсе. Шундый киң географиялы гәзитләрнең дә укучысынык кимегән шартларда өметебезнең 6700 данадан да артык тираж белән чыгуы күңелләргә җылылык та өрә ала. Башка төбәкләр белән чагыштырганда бигрәк тә. Чарага кайтсак, аның истәлеген, мәгънәсен күзаллау өчен берничә чыгыштан өзекләр дә җитәдер. Шинлы районы Кәша мәктәбенең ана теле укытучысы Роза ханым Ильясова.
Безнең авылда Өметне
Әйтеп алалар, һәр бер иде 172 йорт Әмәт газысы алдыра. Укытучыларның ул иң беренче методик кулланмасы булып тора. Менә мин татар теле укытучысы, әдәбияты укытучысы буларак, анардан бик күп файда күрәмен. Үземнең дәресләремдә кулланамын, класстан эш чараларында да кулланамын. Әдәбият дәресендә 6-нчы класста бәйтләр темасын. Анда менә дигән бәйтләр укый алабыз. Шул бәйтләрне анализлыйбыз. Андагы моң зарларын беләбез, кешеләрнең кайгыларын беләбез. Шушыларны балаларга җиткерәмен. Тагын менә кичкенә генә әсәрләрдән изекләр чыга. Бизаларны җыябыз, туплап балалар алып киләләр һәм шул чыккан әсәрләрне без анализлыйбыз. Өмиткә без бик күп өметләр баглыйбыз дип әйттем. Өмит исеменә кисеменә туры килә. Өмит, өметле булсын безнең газетабызның киләчәге.
Профессор Азат Курчаковтан бер өзек.
Быел тагын чыга 47 988 номер белән быел ялды. Бала мин санына карап 12 номер. Ул мартын ахырында була 1000 номер газет. Шуңа да күрә хәзер вот әкренәкренә балаларга хәзерләнә башлап, бик зур иттереп ул бәйрәмне уздырырга, яхшы иттереп әлдән вот хәзерләнә башлап, зур бәйрәм иттереп ул 1000 номерын чыгарырга кирәк.
1989 елда өлкә башкарма комитеты каршында оештырылган милли мәсьәләләр буенча даими комиссия рәисе Дамир Шарипов.
Губернатор каршында, областное собрание депутатов каршында, Исаак Асыбулычны наградит орденом труда народа.
Өлкә үзәгенең 91-нче мәктәбе ана теле укытучысы Зөһрә Хәбибуллина.
Ашылған күннерді, бірінші күннерді, ол біздің білен болды. Құшылар біздің мектепке шақырып, ең бірінші үміт қазетісі білді. Барысында білес, 18 жыл бұл татар мектебі керек деп жазып шықты. Белгілі айрата білінді, үшілері, қызметлері көп болды. Башқа милеттешілері біздің басында сана бітірген мүмкін түгел. Но бүгінгі күнде татар мектебінде біздің 182 бала оқи. Үшілері біз оңышлығына бара. Әлбәттә, беренче елына эшләүгә карамастан, безгә инде күп тикшерүләр килде. Тикшерүләрнең уңышлыгына үтеп барабыз. Менә әле безнең шәһәр күләмендә безнең зур җыелыш булды. Бөтен мәктәп директорларын җыйдылар. 91-нче мәктәп, номерлы мәктәпне безнең мактадылар. Бу безнең өчен зур шатлык. Һәм менә шигъри көнне безнең зур җыелыш булды. Бөтен безнең мәгариф бүлегеннән Татьяна Васильевна килде. Һәм унда безне, эшләребезне күреп, безгә мәктәп укытучылар коллективына зур рәхмәт белдерде. Бу безнең беренче уңышыбыз.
Өмитнең мәләкәстәге хәбәрчесе Равил Шафигуллин үз фикерен шигъри юлларга салган.
Син өмитем шундый җан җылымлы, үзең назлы, үзең сөйкемле. Син кулымда чакта мин үземдә 18-дә генә шикелле. Килеп төшәрсең дип көннәр буе зарыгып көтәм сине күрергә. Син өйрәттең мине битләреңдә шигъри язлар ясый белергә. Җырларымны югалтмаска теләп, сиңа гына биреп коткарам. Язган кеше үзе генә белә януларына ишке утлардан. Еллар буе минем язмаларының кайсын сүттең, кайсын ямадың. Без дуслаштык күптән. Шуннан бирле син бәлзәме хәзер ярамның. Синдә өмет үз кыяшым таптым. Синдә мине таптың, барладың. Синдә үз-үземне күргәч кенә шагыйр икәнемне аңладым. Син үзеңдә өмет шигъри җанлы. Нәфис сүзләр шәлен ябынган. Үзем сүнсәм сүзләремне зилә йөрәгемнән калган ялкыннан. Өметне уку минем изге гамәл. Тик бер аңа җаным буйсына. Эйх, өметем, мин кат кабатланган сөям дигән сүзем тик сиңа.
Җыеннан соң тар даирәдә сөйләшү өметнең 20 еллык юбилеена ничегрәк әзерләнү турында барды. Аның беренче саны 1989 елның 30 декабрендә чыккан иде. Димәк, күп калмаган инде. Әтеге путч дип аталган нәрсәгә кадәр өметнең рәсми оештыручыларыннан берсе дип саналган туган телгә исә быел ук март ахырында 20 яш тула. Аны искә алу чаралары турында да сүз булды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.